Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kuvendi i Kosovës është bllokuar pasi gjatë seancës së djeshme deputetët e opozitës e kanë gjuajtur me vezë kryeministrin Mustafa. Papa Francesco ka arritur në vizitën e tij të parë në Shtetet e Bashkuara. Shoferët e kamionëve kanë bllokuar autostradën kryesore ndërmjet Kroacisë dhe Serbisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Papa Francesco ka arritur në vizitën e tij të parë në Shtetet e Bashkuara, me çrast të shtëpritur nga presidenti Barack Obama dhe familja e tij, në një bazë ushtarake afër Washingtonit të mbrëmë vonë. Gjatë të qëndrimit një javor pos Washingtonit, ai do të vizitojë edhe New Yorkun dhe Philadelphia-n. Në Washington, ai do të mbajë një meshe kanonike të parën e këtij lloji në tokën e Shteteve të Bashkuara dhe do të flasë para anëtarëve në Kongresin Amerikan. Kjo do të jetë po ashtu paraqitja e parë një pape në Kongresin e Shteteve të Bashkuara. Forcat e koalicionit e kanë vrarë liderin e lartë të militantëve të Shtetit Islamik, Abu Bakr al-Turkmani, gjatë një sulmi ajror në Irak e ka njoftuar mbrëm Pentagoni. Ky sulm kishte ndodhur më 10 shtator në qytetin Tal Afar në pjesën jugore të Irakut. Al-Turkmani ishte lehtësues i robëve, të cilët ishin të përfshirë në trafikimin seksual të femrave të minoritetit Jazidi, i ka thënë agjencisë AFP, një zyrtar i mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara. Zëdhënës i Pentagonit, Peter Cook, ka vlerësuar se al-Turkmani ishte emir administrativ dhe ndihmës i afërt i liderëve të grupit militant të Shtetit Islamik në Irak dhe thuhet se ishte pjesë Al-Qaidës para se të bashkohej Shtetit Islamik. Revista James Intelligence Review thot se fotografitë satelitore të bëra në mesin e këtij muaji tregojnë se forcat ruse po vendosen edhe në dy kapacitete ushtarake shtesë afër bregdetit mesdhetar të Sirisë. Redaktori kësaj reviste Rob Munks tha mbrëm se në këto pamje shihet ndërtimi i kapaciteteve të reja dhe prania tendave të reja të shfrytzuara nga ushtria ruse. Rusia është aleati afërt i presidentit të Sirisë Bashar al-Assad dhe në këtë vend ka dërguar aeroplan luftarak, helikopter, tanke, artileri, raketa kundërajrore dhe ushtar në provincën Latakia, që është bazë e presidentit Assad. Shoferët e kamionëve të zemruar me pritjet e gjata në kufirin e Kroacisë me Serbinë, mbrëm vone kanë bllokuar trafikun në autostradën më të madhe ndërmjet të dy vendeve. Televizioni shtetëror i Serbisë RTS ka paraqitur pamje të bllokadës në autostradën kryesore Zagreb-Beograd, pa kohë pasi autoritetet e Kroacisë pjesërisht e kishin tërhequr ndalesën e qarkullimit të gjithë kamionëve transportues të imponuar pardje. Shoferët e frustruar i kanë parkuar makinat në të ashtuquajturën e tokën askujt, duke ndalur gjithë trafikun. Kjo blokadë u bë në periudhën kur të dy vendet janë të ballafaquara me fluksin e madh të imigrantëve nga lindja e mesme Afrika dhe Azia, që udhtojnë për në shtetet perëndimore të Evropës. Tham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit në Prishtinë dje është ndërprerë seanca e kuvendit të Kosovës, pasi deputetet e opozitës kanë hedhur vezën në kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa, derisa ai ishte në foltore të kuvendit. Pas këtij incidenti ishin të pafrytshme përpjekjet e kryetarit të kuvendit të Kadri Veseli për vazhdimin e seancës. Deputetet opozitar thonë se do të vazhdojnë blokadën e kuvendit, derisa Isa Mustafa ta tërheqë në nënshkrimin nga marrveshja me Serbinë. Kronike Ziadin Gashit.
Gjithçka filloi kur kryeministri Isa Mustafa po fliste për marrëveshjet, duke i cilësuar ato në harmoni me kushtetutën e Kosovës. Në ato momente pasoi edhe reagimi i opozitës.
Ju kisha lutë ndëgjoni edhe pastaj.
Kisha lutë vetëm ta lani, i lutem. Kisha lutë, ja lutem turpo. Pauzë një moment, ju lutem turpo.
Në gjendja të jetë kaotike në kuvend, u krijua edhe me ndërhyrjen e sigurimit personal të kryeministit të Kosovës në kuvend për të nxjerrë atë nga salla. Ky veprim i sigurimit nuk i ka pëlqyer kryetarit të kuvendit Kadri Veseli.
Avash, dëgjo, sigurimi, kush ju tha, ju lutem, dili jashtë! Dili jashtë sigurimi, dili jashtë shpejt!
Deputeti Lëvizjes së Vetëvendosjes Gauk Konjusa ka thënë se me hedhjen e vezëve në drejtim të kryeministit Isa Mustafa, atij i është ndërprerë një gënjeshtër në lidhje me marrëveshjet, sidomos atë për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, kurse deputetja Albolena Haxhiu pun nga Lëvizja Vetëvendosje ka paralajmëruar se bllokadat e kuvendit do të vazhdojnë përderisa kryeministri Isa Mustafa të mos i tërheqë nën shkrimet nga marrëveshjet.
Situata është jashtëzakonshme, ndërkohë kemi kërkuar ndërpritjen e seancës plenare sepse nuk ka kushte për vazhduar më tutje. Isa Mustafës gjithashtu ja kemi bërë të ditur edhe tani që ai duhet ta tërheqë nën shkrimin në mënyrë që opozita të lejojë funksionimin e rregullt të kuvendit.
Ndërkohë edhe deputetja e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadaj Bujupi, ka thënë se ky ishte vetëm fillimi pasi që do të ketë veprime të ngjashme edhe në të ardhmen.
Veprimet tona kanë qenë më vogla e mundshme dhe janë vetëm fillimi. Tani, sa për fillim, dëshirojmë t'i bëjmë dije edhe qeverisë dhe kryeministrit që në asnjë moment nuk do të lejojmë pretendimin që gjendja është nën kontroll dhe situata është normale, sepse nuk është.
Kërkesat e opozitës për tërheqjen e nënshkrimit nga marrëveshjet nga ana Isa Mustafës i ka cilësuar si të pa baza shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri.
Këta opozitar, nërë që s'kan alternativë, nërë që s'kan argumente, po s'kan as nerva, as dërim të ndëgjojnë edhe mendimin ndryshe, por e kanë këtë që e kanë, në mënyrat e tila që si bojnë nerë as Kosovës, as institucioneve, as ndërtimit të institucioneve vendit, por letë mbetet në ndërgjegjën e tyre, besa dhe në turpin e tyre.
Kryetari kuvendit Kadri Veseli ka provuar në tri raste që të rini seancën, por është penguar nga opozita. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radha i erdhi pasqyrës së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, siç dëgjuam në kronikën që posa e transmetuam, tekstin e së cilës se mund të gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org, dje në Prishtinë është ndërprerë seanca e kuvendit të Kosovës, pasi kryeministri është gjuajtur me vezë. Si komentohet ky zhvillim sot në gazeta, Zenel?
E përditshme e Kosova sot Fatmir konsideron si injorimi i spektrit politik-opozitar në proceset e rëndësishme për shtetin, siç është dialogu me Serbinë, apo demarkacioni kufirit në Malin e Zi, është duke dhënë efekte negative për stabilitetin e Republikës. Sipas gazetës, qeveria Mustafa Thaçi nuk e ka bërë as përpjekjen më të vogël që të sigurojë një konsensus parlamentar për vendimet me peshë, sidomos këto të fundit në Bruksel, për asociacionin e komunave me shumicë serbe, Energjinë dhe Telekomin. Kësisoj, Gazeta Kosova sot ka vënë pas se duke përdorur logjikën e të fortëve në pushtet, partitë e vogla opozitare janë unifikuar në një sër aksionesh që synojnë anulimin e marrëveshjeve, të cilat, si shtekson Gazeta, qartazi e dëmtojnë Kosovën. Gazeta po ashtu thekson se qeveria po e paguan koston e fshehjes së saj nga publiku, gjë që mungesa e theksuar e transparencës kanë gjallur dyshimet shumëta në opinionin e gjerë kosovar, duke humbur edhe besimi tek leadershipi aktual në institucione. Kësisoj, vënja para një aktit kryer të opozitës që vetëm sa u takon marrëveshjeve me Serbinë, por edhe me plot temat të tjera jetike për vendin, e ka bërë koalicionin qeveritar tepër arrogant e të papërgjegjshëm, shkruan postierash e përditshmja Kosova sot. Fatmir?
Mësuam se në shtyp ka dhe shkrime për RTK-n. Zenel?
E përditshmja ko aditore, Fatmir, në gjerë në pas e mjetet të cilat Radio Televizioni Kosovës ishte zotuar të indante në emër të interesit publik dhe zhvillimit të kinematografis, tash më shumë se 2 muaj pas afatit të përcaktuar me marveshje nuk janë derdhur në gjirologarin e qendrës kinematografike të Kosovës. Në korrik të vitit kaluar, si shtekson gazeta, këto dy institucione kishin nënshkruar marveshjen, si pas të cilës RTK-a do të bëhej bashkëfinancuese e projekteve filmike të QKK-së. Si pas kësaj marveshje, Radio Televizion e Kosovës do duhej të alokon të mjetet më slargu deri në fund të qershorit. Përveç në rastet e paraparën në nenin 2 të kësaj marveshje, RTK-a do të alokoj mjetet e saj në logaritë të qendrës kinematografike të Kosovës jo më largë se 6 muaj nga miratimi bugjetit të RTK-s, thuat në nenin 15 të marveshjes. Gazeta ka vënë pas se bugjeti Kosovës për këtë vit ku përfshihet edhe ai RTK-s është miratuar më 30 vjetor të vitit kaluar, ndërsa neni 2 marrëveshjes përcakton që RTK-ja duhet të financoj projektet përveç në rastet e mungesës së mjeteve financiare të dedikuara për blerjen e veprave audiovizuele apo ndalesave të tjera të parapara me ligj. Fatmir?
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përdismja e epoka e re, veqojmë pjesë nga intervista me myftiun e Kosovës në Imtërnava, të realizuar në prag të festës së Kurban Bajramit, e cila, si pas ti, Kosovën e gjenë me shumë arritje, por, si shtekson në Imtërnava, populli ka para vetës edhe shumë sfida që kërkojnë urtësi, dije e përkushtim për të zgjidhur. Myftiu i Kosovës në Imtërnava ka shprehur vërejtjet e ti rreth projekt ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për lirit fetarët miratuar nga qeveria e Kosovës. A i ka thënë epokës së re se bashkësia islame e Kosovës dëshëron lidh që një fetë, bashkësit fetare tradicionale dhe që ruan trashëgimin shpirtërore, kulturore e fetare të krijuar këtu shekuj me radhë.
Të falenderohem për këtë paraqitje, ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vendimi i fundit i gjykatës kushtetuese nuk le hapësirë për apelim me mjete ligjore kundër formimit të gjykatës speciale për krime lufte, vlerësojnë ekspertët juridik në Kosovë. Derisa Mazlum Baraliu thotë se Kosova tashmë i ka miratuar të gjitha instrumentet ligjore për themelimin e kësaj gjykate dhe se tashmë duhet të bëhen përgatitjet për jetësimin e saj, Fisnik Korenica shprehet se janë edhe disa hapa deri në themelimin e kësaj gjykate. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Mazlum Baraliu, ekspert i çështjeve juridike kushtetuese, thot për Radio në Evropa e Lirë se duke u nisur nga fakti që gjykata kushtetuese është instanca kryesore në drejtësinë kushtetuese, vendimi i saj nuk lë që një çështje e caktuar të apelohet me mjete tjera juridike.
Është vendim përfundimtar dhe lidhur me këtë çështje çdo gjë është e përfunduar. Procesi i konsolidimit, gjithsesi formimit të gjykatës duhet vazhdojë, edhe ashtu, edhe pa këtë ligji ka hyrë në fuqi, e kanë nënshkruar presidentja. Përgatitjet tash janë në dorën e përfaqësuesve institucional të shtetit të Kosovës dhe shteteve të cilat duhet të jenë pjesë e këtij projekti. Në këtë rast Holanda, Parlamenti holandez dhe shtetet e tjera të cilat nuk janë bërë ende krejt transparente se ku do të jenë institucionet që janë të shumta të kësaj gjykate.
Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson se procesi për themelimin e gjykatës speciale ka arritur në pikën përfundimtare, por megjithatë sipas tij mbetet edhe një hap i fundit për ta bërë në mënyrë që kjo gjykatë të kalohet në tërsinë në duart e Bashkimit Evropian. Siç thot ai, ky hap nënkupton negocimin dhe arritjen e një marrëveshje me një vend të tretë, në të cilin do të vendoset dhe do të operojë në pjesën më të madhe kjo gjykatë dhe supozimet më reale janë se ky vend do të jetë Holanda.
Kështu që përpara se të përmbyllet marrëveshja ndërkombëtare me Mbretërinë e Holandës për detajet e vendosjes së kësaj gjykate atje, në fakt ende ka punë për kosovarët dhe për qeverinë tonë, sepse duhet negociuar në marrëveshje të tillë dhe duhet vendosur termat e operimit praktik edhe të gjykatës, por edhe më vonë të vujtjes së dënimit dhe të mbrojtjes së dëshmitarëve që janë pjesë e jurisdikcionit të gjykatës speciale.
Megjithatë, Baraliu thotë se Kosova tashmë ka përmbushur obligimet e saj për miratimin e instrumenteve ligjore dhe kushtetuese për formimin e gjykatës speciale.
Është në dorën e bashkisë ndërkombëtare sepse ajo financon këtë dhe ajo e dirigjon këtë proces, si them. Ajo nuk ka bërë përfësisë asnjë veprim ose të paktën publikisht nuk është bërë e ditur se cilat janë hapat e mëtutjen të formimit sa ma partë kësaj gjykate dhe fillimit punës saj.
Por Korenica thekson se deri në funksionalizimin e gjykatës speciale për krime lufte kanë mbetur edhe disa hapa tjerë.
Prej anës së Bashkimit Evropian, përveç negocimit me Holandën se takon termave teknik, unë besoj që çështja ende e pazgjidhur është sigurimi i financimit afatgjat të ekzistencës së gjykatës.
Korenica ka theksuar se ende nuk ka nisur asnjë procedurë për rekrutimin e stafit civil të gjykatës speciale për krime lufte e as i gjyqtarve që do të vendose në panelit gjykuese. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Kuvendi i Kosovës është bllokuar pasi gjatë seancës së djeshme, deputetet e opozitës e kanë gjuajtur me vezë kryeministrin Mustafa. Papa Francesco ka arritur në vizitën e tij të parë në Shtetet e Bashkuara. Shoferët e kamionëve kanë bllokuar autostradën kryesore ndërmjet Kroacisë dhe Serbisë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju uroj çaste të mira.